2 Tesalonica, Kapitulo 3. Hakatapusan kabugtuan, pagampo kamu para haamon, base an minsay han Ginoo magbadalihin paghisangyaw ngan tagan hing kadungganan sugad gud han nahinabo didaha iyo. Pagampo liwat kamu nga talwason han Dios kami tikang hanyawan on ngan magraot nga mga tawo. Kay diri nga tanan nga mga tawo na tuuhan minsahe. Kundi katatapuran ang Ginoo, paririgunon kamu niya ngan pananalipdan kamu han mga karatan hanyawa. Ngan tungod han Ginoo, nasarig kami ha iyo. Nakakasiguro kami nga magbubuhat ngan magpapadayon kamu hin pagbuhat han amon igin susugo ha iyo. Hinaot unta nga bantaron han Ginoo an iyo mga kasing-kasing hin paghigugmahan Dios. Ngan hin pag-ilog nga ginhatag ni Kristo. Kabugtuan, hangaran han Ginoo Hesukristo, nagsusugo kami ha iyo. Pahirayo kamuhan nga tanan nga kabugtuan nga hubya. Ngan diri nagsusunod han mga turumanon nga iginhatag namon ha ira. Maaram kamu ngahaw nga kinahanglan niyo buhaton an amon ginbuhat. Diri kami mga hubya han nakadapa kami ha iyo. Waray kami kumarawat hinbulig bisan kankanay nga waray namon pagbayari. Lugod nagtrabaho nga nagkabudlay kami adlaw gab-e, base diri kami makasagipo hinbisan hin uha iyo. Ginbuhat namon ini, diri tungod nga waray kami katungod pangaro hinbulig para haamon. Kundi ginhimo ini namon base maginsusbaranan kami niyo. Hanna kadapa kami ha iyo, ginsumatan kamu namon. Anton diri magbudlay, diri pakaunon. Nasiring kami hini, kay nasumatan kami nga may mga tawo didaha iyo nga naghihinubya, nga waray binubuhat kundiri ang paghilabot han buruhaton han iba. Hangaran han Ginoo Hesukristo, nagsusugo kami hini nga mga tawo, nga nagpapahimang no haira, kinahanglan nga magukoy hirahin matado nga kinabuhi ngan magtrabaho parhan ira kalugaringon nga panginabuhi. Kundi kabugtuan, kinahanglan diri kamugulan hin pagbuhat han maupay. Kun may ada didaha iyo diri masugot han minsahi nga amon igin susugo didahini nga surat. Tigam ni ito nga tawo ngan ayaw nagagari hiya, basi makaawod hiya. Kundi ayaw isipa hiya nga kaaway, lugod sagduni hiya sugad hin usa nga bugto. Tagan unta kamuhin kamurayaw, hangatanan nga panahon nga hangatanan nga paagi. Han Ginoo ngahaw nga amo an aton burabod han kamurayaw, madaunta an Ginoo ha iyo nga tanan. Ako hi Pablo, amugod an nagsusurat hini nga pangumusta. Amo ini ang pagpirma ko han nga tanan nga surat, ngan amo ini ang akon pagsurat, maadaon taha iyo nga tanan ang grasya han aton Ginoo Hesukristo.